Davlatlararo munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarayotgan prezident Mirziyoyev navbatdagi safar bilan Xitoyga yo'l oldi. Xitoy bilan munosabatlarning qanday bosqichga chiqishi hozircha noma'lum. Prezident safari 5 kun davom etadi. Mirziyoyev ikki tomonlama muzokaralardan tashqari 13-15 may kuni Pekinda o'tishi kutilayotgan xalqaro sammitda ham ishtirok etadi. Sharhlovchilar prezident Mirziyoyev Xitoy sarmoyasi uchun O'zbekiston eshiklarini kengroq ochishini ehtimol qilishmoqda.
Shavkat Mirziyoyev davrida Uyg'urlar masalasi mutlaq kun tartibiga tushadi deb o'ylamayman. Yo'q. Ya'ni Karimovning siyosati aynan Uyg'urlar masalasida menimcha davom etdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Savdo-iqtisodiy aloqalar hajmi bo'yicha Xitoy O'zbekistonning birinchi raqamli hamkori hisoblanadi. Bu ko'rsatkich hali Karimov davrida. Iqtisod ustidan nazorat o'ta kuchli, yirik geosiyosiy qudratlar masofada ushlab turilgan bir paytda qayd etilgan edi. Karimov vafoti ortidan hokimiyatga kelgan Mirziyoyev davlatlararo aloqalarda burilish qilayotgani bilan kuzatiladi. Mirziyoyevning Xitoyga safari o'zaro munosabatlarda qanchalik o'zgarish qilishi hozircha aniq emas. Tashrif 15 mayga borib yakunlanishi kutilmoqda. Xitoy siyosati bilan emas, ko'proq iqtisodiy qudrati bilan xavotirli ko'riladi. Aynan shunday xavotir mavjudligi Xitoy moliyasining O'zbekistondagi faolligini jilovlab kelgan. Siyosiy sharhlovchi Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, Mirziyoyev Karimovdan farqli ravishda Xitoy sarmoyasi uchun O'zbekiston eshiklarini kengroq ochishi ehtimol.
Bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin rasmiy Toshkent tomonidan. Biz bilamizki, Markaziy Osiyo davlatlari Xitoy davlatiga, Xitoy davlatchiligiga va kapitaliga o'ta ehtiyotkorlik bilan qaraydi. Shu paytgacha G'arbiy Yevropa davlatlariga juda ham keng ochiq turgan investitsiya eshiklari Xitoyga kelganda juda ehtiyotkorlik bilan cheklangan miqdorda ochilyapti. Ya'ni Xitoy uchun Markaziy Osiyo davlatlariga juda katta ko'lamdagi investitsiya, sarmoya kiritish muammo emas. Agar Xitoy xohlaydigan bo'lsa, Markaziy Osiyo davlatlarini to'qqonlik sotib olish imkoniyatiga ega, ya'ni butun kapitallarni sotuvga qo'yilayotgan sarmoyalarni. Lekin Karimov davrida Xitoyga nisbatan o'ta ehtiyotkorlik bor edi. Endi Shavkat Mirziyoyev Xitoy uchun O'zbekiston sarmoya eshiklarini ochadimi, yo'qmi degan savol bor. Mana shu savolga hali javob berish erta. Chunki Markaziy Osiyo davlatlarida Xitoy davlatchiligidan va Xitoyning iqtisodiy va keyinchalik geosiyosiy ekspansiyasidan qo'rquv aslida aytilmaydi, lekin ham kuchli.
Dedi Kamoliddin Rabbimov. Xitoy bilan siyosiy munosabatlardagi asosiy ustuvorlik terrorizm, radikalizm va separatizmga qarshi kurash shiori ostida shakllantirilgan. Bu borada Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistondagi avtoritar rejim ham Sharqiy Turkiston Uyg'urlarini keskin bosim ostida ushlab kelayotgan Xitoy manfaatlariga mos tushadi. Markaziy Osiyoda minglab Uyg'urlar yashaydi. Ammo Xitoyda Uyg'urlarning milliy huquqlari toptalayotgani haqida gapirish taqiqlangan. Uyg'ur faollarining bir nechtasi radikalizm va ayirmachilikda gumonlanib Xitoyga topshirilgan. Bu kabi siyosat Mirziyoyev davrida ham o'zgarishsiz davom etishi kutilmoqda.
Dunyoda Uyg'urlar masalasini bevosita yoki bilvosita ko'tarilgan yagona davlat va yagona hukumat bu Turkiya va Erdo'g'on hukumati. Lekin Markaziy Osiyo davlatlari u avtoritar davlatlar, xalqning kayfiyatiga bog'liq bo'lmagan davlatlar, xalqning xohish irodasini u yoki bu shaklda bostirib kelayotgan davlatlar. Shavkat Mirziyoyev davrida Uyg'urlar masalasi mutlaq kun tartibiga tushadi deb o'ylamayman. Yo'q. Ya'ni Karimovning siyosati aynan Uyg'urlar masalasida menimcha davom etdi. Dunyo o'zbeklarga eng yaqin bo'lgan etnos ham tili, ham turmush tarzi, ham dini nuqtai nazardan yaqin eng yaqin etnos bu Uyg'urlar hisoblanadi. Xitoyning birinchi xavotiri bu Uyg'ur Shinjon viloyatidagi vaziyatga Markaziy Osiyo aralashmasin. Ya'ni Markaziy Osiyo davlatlarida demokratik yoki millatchilik kayfiyatdagi siyosiy kuchlar hokimiyatga keladigan bo'lsa, bu masala kun tartibiga qo'yilishi mumkin. Bu Xitoyning birinchi xavotiri.
Dedi Kamoliddin Rabbimov. O'zbekiston tomoni tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Mirziyoyevning Xitoyga tashrifi davomida 20 milliard dollarlik shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. Xitoy mablag'i asosan gaz va neft zaxiralariga, shuningdek transport tizimini takomillashtirishga qaratilgan.
Bu yigirma milliardlik ikki davlat o'rtasidagi savdo iqtisodiy aloqalar ko'rsatkichi menimcha aynan O'zbekistonda sotilayotgan katta sarmoya loyihalariga qaratilgan mablag' emas. Xitoycha O'zbekiston va qo'shni davlatlarga ma'lum bir past foizdagi sarmoyalar ajratadi, kreditlar ajratadi va bu kreditlarni aynan maqsadli yo'naltiradi. Buni byudjetga ishlatib bo'lmaydi. Buni o'rta, kichik va katta biznes undan kredit olib, o'shanga agar ma'lum bir sanoat mahsulotlari olmoqchi bo'lsa, uni ham Xitoydan olishga to'g'ri keladi. Ya'ni Xitoyni tushunadi.
Deydi bu borada Rabbimov. Mirziyoyev o'z tashrifi davomida Xitoy tomonidan dastaklanayotgan ulkan loyiha Ipak yo'li transport koridorini tashkil etishga bag'ishlangan bir qutb bir yo'l forumida ham ishtirok etadi. Forumda 40 dan ortiq davlat rahbarlari qatnashishi xabar qilinmoqda. Mintaqa Osiyo va Yevropani bitta yo'l orqali bog'lashni maqsad qilgan bu loyihaning bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.